1.
Merge. Ah, ce-ți place ție cu startul
ăsta? Îmi place, de la 5 îmi place, l-am dat mai scurt acum.
Dar la ce te ajută, că nu înțeleg?
Să fie lumea pregătită așa, cu sentimentele gata, știi? Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Atac Târziu cu Vali Porcișteanu și cu invitatul nostru special, Manu Mihalache. Salut, Manu!
Salut, salut, vă salut.
Salutare tuturor.
Toți ascultătorii noștri.
Acum o înregistrăm live și cu video de data asta, fiindcă...
Deci, și telespectatorii noștri.
Așa,
și telespectatorii.
Așa, să explicăm puțin. Puteți să ascultați podcastul ăsta în continuare, așa cum se întâmplă el pe Spotify, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, attacktârziu.ro/podcast. Unde l-a ascultat și până acum, dar acum există și cu video pe YouTube și pe Facebook și pe, nu știu, Instagram, poate, ne mai gândim un pic. 5, 4, 3, 2, 1, zi tu, Vali.
Zero.
Zero.
Start.
Acum se dobre. Hai. Știi?
Hai, da.
Hai. Gata, mă, am plecat. V-ați trezit după live-ul de luni seara?
Cine? Ha? Noi? Da.
Oriana.
Eu n-am fost, dar m-am uitat. Mi-a plăcut foarte mult live-ul. Mi se pare că a avut ritm, așa, cum v-am zis și acolo în grupul nostru de WhatsApp.
Da?
Mi se pare că, da, v-ați auzit bine, a fost așa, lumea a interacționat. Mi-a plăcut foarte tare de cum a decursat. Adică nici nu mai e nevoie de mine. Poți să mă și scot din...
Mi-a plăcut comentariul ăsta. Cu... Uite cum se uită Manu la copiii aia, cu ce admirații sau nu mai știu exact cum...
Flăcăi, flăcăi le-a zis.
La flăcăi, da. Flăcăi. Tare rău. Dar chiar avea o privire mișto acolo, da.
Da, m-am uitat întotdeauna cu admirație și la rival și la dușman și la toți. Mi-a plăcut să și îmi place să apreciez anumite valori și e normal.
Îți aducea aminte de tine când ai început cu raliurile, Manu? Sau...
Într-o oarecare măsură. N-am reușit să încep la nivelul la care, să zic așa, Norbert a ajuns acum și nici la vârsta lui, dar... Chiar mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu voi și cu invitații din acea seară și sunt niște momente care te fac să oarecum să te trezești un pic așa din, cel puțin în cazul meu, din somnul în care, sau mă rog, moleșeala care m-a cuprins în ultimii ani. Dar mă voi trezi la un moment dat și voi reveni și eu printre colegii mei, chiar și la start și... Sper să se întâmple cât mai curând.
Cu ce mașină vrei să se întâmple? Ai spus-o și Vali, acolo.
Da, Vali, știi bine. În momentul în care am luat decizia să vând Baba, mi-am impus și sunt hotărât să fac asta. Dacă voi reveni cel puțin o dată, voi reveni la bordul unui NR5. Nu știu să spun marca acum. Fie ce-o fi, numai să fie.
Sunt diferențe mari între ele, între R5-uri? Te-a mai întrebat, Vali, cineva pe tine chestia asta, cred.
Între ele nu foarte mari, pentru că sunt cumva construite respectând de aceleași reguli. Doar chestia așa de gust, până la urmă, finețuri.
De handling.
De handling, da, reglaje. Până la urmă, teoretic ar să fie rapide toate. Bine, dacă vorbim de generație nouă, că cele făcute mai prin 2014-15 și neupgradate, clar sunt rămase în urmă. Dar chiar și așa, tot vorbim de modelul R5, adică tot e o mașină rapidă.
Evident.
Dar pe mine m-a uimit, dacă ați văzut, dacă n-ați văzut chiar, vă rog să vă uitați, interviurile lui Cașcaval de la Raliu Brașov-Harghita. Deci era mereu numai... Ziceai că e un copil care se bucură de jucărie. Am venit că, mamă, deci incredibil. Și într-adevăr, chiar așa e. Dacă nu simți și nu știi, te uiți puțin ciudat. Ce are, mă, frate, ăla? Dar chiar asta e senzație, este senzațional. Și nu poți să descrii cuvinte. O trăiești și o simți doar tu atunci când ești la bordul mașinii.
Eu am vorbit cu Cașu, apropo de asta, după raliu. Un copil care primește cel mai frumos cadou care și l-a dorit de Crăciun e mic copil, să spun așa. Era atât de entuziasmat și de fericit și îi dau crezare. Adică sunt convins că ce a simțit în mașina aia a zis, manule, e ca un cart. Adică ce faci, aia face ea. Indiferent cât frânezi, eu mai frânam mai devreme, am pierdut foarte mult timp pe frânări. E normal, că îți dai seama, nu are nu are un feeling pe care și tu, Vali, l-ai de, nu știu, 2-3 ani cât ai dat cu un R5.
2.
Sunt suficient să îți dai seama ce poate să facă o asemenea mașină.
Păi îți dai seama și după coastă. Ți-mi minte că și Tavi, Ciovic, a mers la Poiană, parcă.
Exact, da.
Și câteva viraje pe urcare pe coastă, nu o să compară cu un raliu sau ca să nu mai zic de macadam.
Evident.
Deci, senzația.
Da, asta mi-am propus să revenim la întrebarea lui Horia. Într-adevăr, dacă voi reveni, să revin la bordul unui AR5, chiar dacă va fi o singură dată, mi-ar face plăcere să o fac la Sibiu. Încă nu pot să confirm acest lucru.
Mai de Big 50?
Yes.
Aole, mai e foarte puțin.
Da, e foarte puțin, da, într-adevăr. M-am trezit un pic târziu pentru asta, dar speranța moare ultima, întotdeauna.
Ți-ai dat seama târziu că faci 50 de ani, fix la Sibiu.
Să știi că nu mă consider, adică nu simt încă vârsta, dar...
E clar.
Uite, într-adevăr, dacă mă uit în buletin, o văd.
Nu, dar eu să știi că noi nu ne-am mai văzut de câțiva ani și ești neschimbat. Adică n-aș fi spus.
Mulțumesc,
că
ești.
Eu am barbă acum,
schimbat,
dar...
Tu te-ai schimbat un pic, ai o barbă mai...
Da.
În plus față
de... Eu arăt mai în vârstă decât tine, oricum.
Da, nu e adevărat.
Uite, Bogdan îmi place că se menține bine și e fit. E... Și cred că tot aproape ce are și el, nu?
E mai mare decât cu un an.
De la 50?
Da, Giri e mai mare cu 2, cred. Titi, acolo suntem toți. Și Sebi e în acel... Și Sebi a făcut sau face 50 de ani? Cred că a făcut. A făcut, da.
E o generație, cum să zic, care își lasă amprenta pe sportul cu motor din România. Adică sunteți oameni care au trecut prin multe în sportul ăsta și practic l-ați definit în ultimii, nu știu, 15 ani, să zic. Cel puțin.
Mi-aduc aminte de Manu când m-am apucat eu de curse în 2003, spre final de 2003. Erau două Mitsube care mergeau super spectaculos. Erau acolo numai de rapaj, era Manu și cu Liviu, Savu.
Da.
Era echipa la Atlanta House.
2004 a fost Atlanta.
Da, și așa, și în 2004 mi se pare că la un raliu pe la Hunedoara, parcă, eram într-o regrupare, îți dai seama, noi eram la început, ne știa nimeni, ne băga nimeni în seamă și într-o discuție zice Liviu ceva că, a, uite, ăsta e nebunul ăla care trage frâna de mână și ce merge de alatul cu Nova aia tare, foarte mișto, că aveam și eu apucături atunci, știi?
Știu, cu Nova, cu
o Nova,
Valino.
Daurete.
Valentin și Daurete,
da.
Da, Valentin și Daurete.
Și după aia a avut Valino, nu?
Valino a venit mai târziu, da, de prin 2007. Da, da.
Când ai trecut pe integrală.
Exact. Dar uite, apropo de chestia asta cu... Nu, de la Saxo. Era Saxo în 2007.
Saxo, exact.
Apropo de chestia asta cu mers de alatul spectaculos, de rapaje nebunii, ce părere ai de ce a propus acolo Horia cu Manu, Titi și cu Vali, cu Verice? Sau cu drifturi, la drift. Că uite, vorbeam în live.
Mi-am propus eu, mă, a zis Titi. De la el a venit.
Păi da, da, da.
Da, tu știi foarte bine că poți face chestia asta și cu un R5, dar evident, VRC-ul ar fi mult mai la îndemână să-ți poți permite să faci drifturi și să mergi cât mai spectaculos. Eu întotdeauna am încercat să mulțumesc și spectatorii și fanii și nu o făceam unde vedeam că sunt mai mulți fani. Erau și viraje care într-adevăr se prătau să faci chestia asta și viraje care o făceai pentru spectator. Țin minte, acum mulți ani eram copil, de când îmi plănuiam eu și îmi doream să devin pilot de raliu, m-a dus tatăl meu pe Poiană. Și a trecut, cred că era Titi cu Toyota. Pe vremea aia era, Poiana era piatră cubică. Deci da. Am rămas marcat de la vremea respectivă și de viteza cu care a venit și de modul în care a glisat. Deci, ca și derapaje, pot să spun că pe Titi l-am văzut prima dată făcând asta și într-un mod spectaculos și într-adevăr și cu o mașină spectaculoasă. Avea pachetul complet, să zic așa, pentru a face spectacol. Și de atunci am zis, și eu vreau să mă fac pilot. Bine, vreau de mai mult timp. Apoi, ca și spectacol, prin 2000 era Bogdan cu un Evo 4 sau Evo 6, nu mai știu exact, cred că Evo 4. Și eram la Baia Mare. cu mai mulți prieteni și cu inclusiv cu Ori Zinger de la Atlanta House și ne uitam la raliu. Și a venit Bogdan pe un viraj de dreapta, toți erau ascunși prin pădure, pe dealuri, pe acolo era, nu mai știu exact proba de la vremea respectivă. Eu stăteam exact în viraj, îl vedeam cum venea din față și era un viraj de dreapta, un arc de păr. Toți ziceau, pleacă de acolo, Manule, că dacă vine peste tine. Și eram sigur că acolo n-avea cum să vină peste mine. Dacă ar fi fost să iasă afară, ieșea înainte de viraj, de mijlocul virajului, sau ar fi ieșit la ieșirea din viraj. Și tu știi foarte bine ce vreau să spun, Vali. Sunt niște zone care, chiar dacă par periculoase, nu sunt chiar atât de periculoase. Și asta poate o spun în premieră, așa în gândul meu mă gândeam eu atunci, zic, cred că și eu aș putea să fac așa ceva.
Îți dai seama că nu te credea nimeni.
Nu, eu mi-am spus mie.
Da. Dacă ai fi spus, ar fi zis, hai mă, lasă-ne, că așa
cred e simplu de afară. Cred că și soției mele, Linda, i-am spus și zic, și eu cred că pot să fac așa ceva. Și într-adevăr, nu m-a învățat nimeni să fac. Și probabil nici pe tine nu te-ai dus la vreo școală să-ți arate cineva cum să faci un derapaj. Și totul a venit de la sine, din mers, din, din încercare, din curaj, din feeling. Și nu, așa a fost să fie.
Eu mi-aduc aminte de niște poene mai pe întuneric, așa, Manu. Cred că chiar la Raliu Atlanta House, așa se chema.
Exact.
În 2003 sau 2004?
Atunci, în perioada aia, nu mai știu, dar oricum am fost foarte impresionat că erau băieții de la firma de securitate acolo pe acele de păr. Tu nu-i vedeai că treceai repede pe acolo, dar erau acolo pe interior, la turn, știi, pe poiană.
Da.
Și erau echipați așa, în alea ale lor, știi, de protecție. Erau impresionanți. Erau sponsorii voștri și la un moment dat se auzeau de jos mașinile cu ALS-ul, știi, pa, 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 bu. Și zice unul, zice, bă, ați auzit că se trage, de aia v-ați îmbrăcat așa, serios, știi? Și atunci a venit Manu de latul și toată lumea, a fost foarte impresionant. De atunci mi-am zis, bă, asta cu cursele se întâmplă bine de tot.
Este?
Da.
Se întâmplă ceva în organism, ți se ridică părul pe tine, pielea găinii, sunt momente de genul ăsta.
Dar vouă vi se întâmplă chestia asta când stați pe margine, mai aveți emoția asta sau nu prea stați pe margine când nu vă dați?
Când mai nimerim să mai stăm, mai simțim, da. Mai întâmplă.
Simți, o simți, da, o simți, da. O simți, o simți, adică și un indiferent, fără să dăm nume, un pilot care vine tare și glisează sau chiar dacă nu glisează, dar abordează un viraj foarte rapid și tu știi ce trăire are el sau se transmit cumva trăirile astea și ai momentul așa de wow.
Dar mai simți și când ezită câteodată? Când îl vezi că vine și nu e hotărât pe ce vrea să facă așa un pic?
Se întâmplă, îți dai seama. Da. Sunt convins că și Vali vede...
Imediat îți dai seama.
Sunt momente, adică și după zona de frânare, după viteza de abordare a virajului, chiar dacă glisează sau nu glisează, vezi ezitarea. Că nu este un viraj care îl face corect, cursiv și în viteză.
Uite, am aici, Horia, am găsit o filmare în telefon, de când eram cameramanul personal al lui Manu.
Ia uzi, n-am știut că ai avut episodul ăsta în viață.
A, am fost împreună la Bucarestul, Sărena și eu am filmările.
Ia uzi ce comentarii. Manu Mihalache! Da. Mi-ați dat microfonul și vorbeai din mașină.
După aia Vali Porcisteanu...
Da.
Și că ne învârteam în jurul nu mai știu cine era.
Nu știu, dar comentatorul a fost foarte plăcut, impresionat așa de relația asta dintre piloți în afara ringului, să zic, știi? Că uite, sunt prieteni, se filmează, n-au nicio treabă, adică cumva suntem rivali, dar de fapt...
Dar nu sunteți chiar toți așa, hai să fim serioși, nu? Nu poți să fii chiar cu toată lumea în relație așa.
Nu sau? Chiar toți, da.
Eu nu sunt rival cu nimeni, adică n-am nicio aversitate față de nimeni, dar cred că toți, la un moment dat, când vine vorba de sponsori, devin
normal.
Incisivi, da. Agresivi.
Normal.
Fiecare își apără, eu știu, păturica și...
Dar spre deosebire de alte sporturi, cred că totuși stăm mai bine la capitolul friendship și ajutor. Ia piesa ta, dă-mi o paia,
da,
tu,
aici nu se pune problema, nu. Indiferent cât de... Și eu la rândul meu am fost ajutat și la rândul meu am ajutat pe altcineva când a avut nevoie, chiar dacă era rivalul meu sau, mă rog, ne băteam în aceeași clasă, nu s-a pus problema și nici nu cred că ar face-o cineva vreodată, indiferent despre cine
vorbi. Dinu, are vorba lui. Porcișteanu, Harghita 2004.
Ha, ai mai zis
Harghita 2004, da. Mă, da. Păi mi-ai dat Planetara. Da, mă, știu că ți-am dat. Eram cu Nova și eu acolo la început și s-a rupt Planetara. Să mai rupe ce să-i faci acum.
Da,
Dinu, mare figură. Mare figură, mare figură.
Dar nu vrea Valentin să-l cheme în podcast.
Cum, mă, că am vorbit cu el și vorbează să vină. N-are microfon, să nu, trimite microfon.
Să nu-i spui, Dinule, dar parcă nu merge mașina cum trebuie. Poftim? Cum
a, gata, e terminat ziua.
Băi, da, s-a terminat. Dacă i-ai spus că nu ți se pare ceva, că nu merge ok, s-a terminat, l-ai dărâmat. L-ai...
Manu, vreau să te întreb și eu ceva. Ai zis că îți faci un cadou de ziua ta și poate reușești la Sibiu cu un R5 sau dacă nu la Sibiu în altă parte și că măcar o dată. Păi și dacă bazi raliu măcar o dată atunci?
Ups!
Nu, sincer, nu... Nu mă gândesc chiar atât de departe, dar probabil aș adopta aceeași strategie, să zic așa, pe care a adoptat-o Andrei Cașcaval, Cașu. Adică m-aș bate un pic cu mine, adică aș încerca să înțeleg cât mai mult din mașină și când voi simți sau dacă aș simți că totul e ok, aș încerca să, normal, să ridic ritmul. Nu mi-a plăcut niciodată să mă gândesc atât de departe. Evident, toți cei care luăm startul ne gândim ca și piloți, ne gândim să fim cât mai rapizi, să câștigăm, să... Dar uneori trebuie să mai îți vezi și
plăpumioara. Plăpumioara. E francez. Plăpumioara.
Așa, cât de lungă e și cât să nu-ți iasă degețelele.
Am înțeles.
E un vis pe care vreau să mi-l îndeplinesc și la un moment dat voi reuși să fac chestia asta, repet, chiar dacă va fi o singură dată.
Îți ținem pumnii, să fie cât mai curând.
Mulțumesc.
Nu o să fie doar o singură dată. E de ajuns prima dată și după
apoi
aia
s-a terminat.
Mai urmează și a doua, și a treia, și a patra. N-ai cum.
Cum să zic, eu voiam să te întreb, ți-am spus și înainte de înregistrare, Manu, voiam să te întreb de începuturile tale cu raliurile și așa mai departe și ce înseamnă să fi avut lângă tine oameni experimentați la început?
Înseamnă foarte mult să ai pe cineva experimentat care să te ajute și să te îndrume, să reușești să înțelegi ce înseamnă raliu în sine. La momentul respectiv, când eu m-am apucat de raliuri, nu cunoșteam foarte multă lume din zona asta și am încercat să fiu cât mai să fur cât mai mult. Uh-huh. Să fur cât mai mult, chiar și de pe margine, chiar și de pe dintr-o mașină. Am început la o coastă la Balvanieș, cu mașină împrumutată sau închiriată de la Savu, mai exact, de la Liviu Savu. Un Scirocco.
Oh, tare.
Aia a fost prima mea coastă, da. Apoi mi-am achiziționat un Renault Clio, cu care am făcut etapele de început, ca așa era și pe vremea aceea. Apoi am debutat la raliuri. Am făcut un raliu la Harghita cu mecanicul Tony. Îmi țin că și acum aveam puntea ruptă pe spate, rollbarul, nu știu, ceva, o fisură pe acolo, pe la oala din spate, ce era pe acolo, și Tony zicea, e totul perfect, totul în ordine. Simțeam mașina că nu mai mințile ei, dar n-am avut ce face, a trebuit să merg mai departe. Și nu, a rezistat, am câștigat. Apoi am avut primul raliu pe asfalt, în 2002, cu Călin Maniciu, în dreapta. Eu pot să zic că l-am atras în lumea asta a motorsportului fără să am vreo intenție sau el să știe că la un moment dat avea calități de pilot. Ne jucam în fiecare seară Richard Burns, dar nu s-a gândit vreodată că va ajunge să se bată și el la un moment dat în campionatul național de viteză în traseu montan.
Casa e Bistanciu.
Exact. Și ne-am dat, a fost raliul de la Brașov, unde a nins. Am avut norocul, Titi era cu Seatul, am avut norocul de, am achiziționat niște anvelope de ud, care au fost extraordinare. Am venit, nu mai știu, locul 2, 3, 4 la general, cu Șoși, frații Șoși. Erau, aveau și ei un Clio galben. Aha. Și a bătut Titi proba, Șoși pe 2, eu pe 3, ceva de genul acesta. Bineînțeles, venim mai în spate, drumul era un pic mai uscat, adică mai curățat. Cei din față s-au dat pe zăpadă, zăpadă. Noi ne-am dus pe trasele lor și nu, dar a fost un rezultat bun pe care l-am avut. Apoi am vândut acel Clio și am achiziționat un Ford și împreună cu Sorin Colceriu am început să ne dăm un campionat și un Ford Escort.
Așa e, pe ăla mi-l amintesc. Înainte de Mitsubă. Da.
Exact. A fost o primă mașină integrală cu care m-am acomodat foarte repede, numai că avea o singură problemă. Fără să îi faci nimic, fără să știi de ce, nimeni n-a descoperit, avea o întrerupere. La un moment dat, la 4.000, începea și întrerupea. Mergea o probă perfect, a doua probă, jumate perfect, la 4.000, întrerupea. Da.
Instalație electrică ceva, probabil.
Nu mai știu, din calculator, din, mă rog, după un an de zile sau jumătate de an am vândut-o și în 2003 am achiziționat un Evo 6 Tommy Mäkinen de la Dodo Toman. Anul acela a fost un an frumos pentru mine și m-am învățat să cunosc mai, să-mi dau seama mai mult de tainele acestui model integral, să zic.
Era ăsta de atunci?
Băi, nici...
Asta e, da... Uite, le-am
de unde le scoți?
Manu Brașov 2003, uite.
Are tot ăsta.
Exact. Și țin minte
tot
Pector,
prima mea... Ce era? Prrr, tot așa făcea.
Era Schwemming.
Ah, Schwemming, da, stai mă că mai era
Schwemming. Era de
suna
fapt
foarte apropiat.
Fost o angajat al lui Gedmo. Și totul, da, totul derivat de la Gedmo. Bine, Schwemming dezvoltase pe vremea aia împreună cu Gedmo electronica, dar la un moment dat s-au despărțit și aia era electronică de Schwemming.
Dar și cum a ajuns? Până la... Uite, vreau să ne povestești un pic de Gedmo, că tu ești cel mai în temă să vorbești despre el. Cum a ajuns el cu Pectelul? De unde până unde? Sau, mă rog, care au fost legăturile?
Gedmo a dezvoltat foarte mult și avea posibilitatea să dezvolte electronica pe standul de motoare, unde el putea să facă orice. Adică putea să dezvolte o electronică de la zero până la full. Și acolo împreună cu oamenii pe care avea angajat, că a avut la un moment dat foarte mulți oameni angajați, a reușit să dezvolte această electronică. Și să știi că eu am fost foarte mulțumit de electronica de Gedmo, inclusiv cea făcută de el personal. Adică la una dintre mașinile de la Atlanta am avut o problemă și chiar el a reconstruit electronica. Și a mapat mașina cu el în dreapta.
Știu că mi-a aminte că a venit odată în România. În la Baia Mare, da.
Atunci
și pentru
nu,
Preda,
atunci
mergea avea... și el, parcă, sau Leu, nu mai știu.
Leu
avea
Mihai, da.
Mașina de Gedmo atunci, da.
Dar vreau să vă spun o chestie interesantă. Prima mea ieșire după ce s-a terminat de construit mașina Evo 6-le, am ieșit cu Dodo, cu profesoare și cu băieții, ne-am dus pe Râșnov. Era primul meu contact cu acea mașină. N-am mers un metru. M-am suit eu în ea, am făcut acolo, eram în zona acelor, știi, până sus în coamă și în jos către pensiunile de acum. Pe
la aviatori.
Pe Poiana, Brașov. Uh-huh. Exact, la aviatori, bravo.
Unde popicele lui Dodo.
Așa, da. Și la un moment dat am făcut două, trei ture și îl rog pe profesoare, domn profesor, haideți și dumneavoastră cu mine să...
Vă rog frumos, domnul profesor.
Merg. Exact.
Așa ziceai atunci sau așa spui acum?
Și bineînțeles că nu, am vrut să-l impresionez și eu. Așa. Prima dată cu frână de mână hidraulică la Ford aveam de aia cu cap. Dă-i pe Râșnov la vale, m-am dus peste coamă și pe acele de păr, frână, glisat. Deci crede-mă, fără să mi studiez sau fără, am făcut totul prin simț, din simț pe care l-am avut și feeling-ul pe care l-am avut în mașină.
Și când ăla iese din prima.
Da, exact. Și la un moment dat, și poate să-ți confirme, la un moment dat mă uit așa cu coada ochiului, Hangu nu se mai uita, profesoare, nu se mai uita înainte, se uita la mine așa, știi, se uita ce fac eu, știi? Și eu mai departe, zic, da, am greșit, n-a zis nimic. Am ajuns înapoi, ne-am dat jos din mașină și l-am întrebat, zic, ce am greșit cu ceva? Zice, tu ai mai mers cu mașina asta? Zic, nu, e prima dată când m-am suit în ea, dar știa. Zice, du-te bă de aici că nu te cred, că tu ai mai mers cu mașini de astea și cu... Zic, am mers cu Ford Escort, dar cu Mitsubishi e prima dată. Atunci mi-a zis că, bă, e extraordinar. Am rămas impresionat. Și de atunci s-a creat așa o prietenie foarte strânsă între noi doi și suntem și la ora actuală, zic eu, foarte bun prieten, eu îl consider ca un tată pentru mine, ca un, mai mult decât un prieten. E un om deosebit de la care am învățat multe, inclusiv atac târziu, ca să revenim la...
Da, 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 la origini.
La origini.
Am revenit. Tehnologia ne-a lucrat un pic... Nu știu dacă să zic virtual sau nu, dar Manu a trecut de pe un telefon, pe un laptop care se aude mult mai bine, dar are o întârziere la video, așa că rămâne să ne auzim, ne și vedem, dar mai așa cu delay.
Hai stați un pic cu ochii închiși.
Eu merg un pic mai încet.
Manu, da, face recunoaștere.
Important e că se aude bine. Odată am zis că o facem și noi cu video și uite că se întâmplă chestii de genul ăsta.
Da. Păi dacă ai vrut cu video...
Nu, da, eu, tu ai spus că fanii vor fanii, nici nu știam că există fani la așa ceva, da?
Da, fanii, ești fanii. Funny,
da, eu sunt foarte fanii, da. Și eu mă chinuiam mai devreme să povestesc că am și eu un prieten, nu mă credea nimeni, știi? Care a luat o motocicletă de la un prieten de-al lui Manu. Și uite așa s-a întâmplat.
Și s-a rupt pisica.
Da.
Și ce s-a întâmplat cu motocicleta?
Nu s-a întâmplat nimic, e în perfectă ordine, numai nu știa, omul nu are nicio treabă cu raliurile, el e sportiv, dar alt sport face el și mi-a zis, bă, uite, am luat motorul ăsta, a fost al cuiva de la raliuri și zic, al cui, mă? Zice, unu, Hangu, l-ai auzit? Zic, cum bă să n-auzi de Florin Hangu, ești nebun la cap, profesore, zic, i-a dublat valoarea la motocicleta aia.
Da, le îngrijește și acum are tot un BMW, le îngrijește... Nu există cauciucuri, frâne, e foarte strict din punctul ăsta de vedere. El într-adevăr și acum și în perioada pandemiei, din ce am înțeles, ieșea foarte des cu motocicleta și iese foarte des și face niște trasee impresionante, adică câteva sute de kilometri într-o zi, două, depinde de prieten și... Pe vremuri, respectiv înainte pandemiei, mergeau două, trei zile toți împreună cu motocicletele, extraordinar.
Nu te-a prins microbul ăsta cu motocicleta?
M-a prins mai demult, dar am renunțat, pentru că totuși mi se pare un pic periculos în condițiile în care era periculos și la raliuri, mai spuneam...
Numai pericol din toate părțile, așa.
Deci e one stage.
Și care e, Manu, care e sfatul pe care, apropo de periculos, care e sfatul pe care îl dai cursanților care vin să fure de la tine despre raliuri?
În primul rând îi sfătuiesc să nu facă și în traficul de zi cu zi ceea ce eu încerc să le arăt și să le expun. Este primul lucru pe care încerc să să-l implementez ca și start al școlii pe care noi o avem. Mi se pare un pic periculos dacă cel care face școala, în momentul în care iese pe stradă în trafic, încearcă să frâneze.
Pune în practică ce a învățat.
Exact. Sunt alte momente în care eu zic că pot să facă acest lucru într-un cadru organizat, la diverse competiții ale federației sau nu neapărat ale federației, dar într-un cadru organizat, în circulație închisă și așa mai departe.
Am o poveste cu tine la volan în trafic, Manu.
Care?
Eram noi doi la un moment dat într-un Evo 6 de grupa H și eram la un semafor în Brașov și mergeam spre Râșnov, așa, pe roți, cu mașina de curse, dar pe roți. Ții minte?
Nu, sincer.
Așa, ne-am dus, aveai tu un antrenament acolo și fiind aproape, ai zis, bai, să mergem cu mașina de curse, știi? Și eram la un semafor, acolo la Ceasul Rău, în Brașov, și apare unul cu o motocicletă lângă noi. Și îl vede pe Manu cu mașina de curse, nu știu dacă îl știai pe ăla sau nu, în fine. Și începe ăla, turează motocicleta, știi? Și lasă Manu geamul jos și ăla zice, hai, știi, hai, să vedem, da, exact, hai să vedem care-i treaba, știi? Și Manu s-a uitat așa, zice, vezi-ți mă de treaba ta acum.
Vedeți-mă de treaba ta.
Da, mă, adică el era cu mașina de curse, dar a zis doar așa, hai mă, vezi-ți mă de treaba ta, serios. Nu facem de astea în trafic.
Da, nu, am trecut de perioada aia. Recunosc că au fost ani ai tinereții, poate chiar înainte să mă apuc de curse, în care mai exageram și eu. Dar odată ce am început să merg la curse și să înțeleg ce înseamnă, am renunțat, sincer vă zic, că pe stradă și în trafic încerc să fiu cât mai calm, să merg cât mai precaut. Mai sunt momente în care nu sunt nicio foarte atent, recunosc, mai îmi vine un mesaj, mă uit un pic și după aia zic, stai așa că nu e în regulă. Adică ar trebui evitate și chestiile astea și Vali știe foarte bine că e destul de periculos. Și au fost cazuri în care nu neapărat că m-am uitat la telefon, aveam un Audi A6 prin 2000, cred, și din păcate m-am uitat la altcineva în dreapta și când m-am întors privirea, cel din față staționa.
Deși, dacă o luăm cumva așa să ne lăudăm, deși poate nu e chiar bine spus.
Hai că m-am lăudat și eu ca un prieten, poți să te lauzi și tu.
Nu, vorbesc despre noi, piloții de raliu acum. Stăm un pic mai bine cu vederea periferică, cu atenția distributivă față de alți șoferi. Și uite, cu toate astea ne mai surprinde și pe noi câte o chestie. Deci dacă și pe noi ne surprinde, clar, pe unul care nu e antrenat.
N-am avut multe incidente, pot să zic unul sau două de genul ăsta. Și nici accidente destul de, adică grave sau nici măcar. Totdeauna am reușit să evit și să, eu știu, să nu ajung să provoc un accident sau să fiu implicat într-un accident. Acum depinde și de reflexele care le ai.
Clar, dacă skill-urile.
Curând mi s-a întâmplat cu duba de asistență, mergând în spatele unei mașini, am trecut pe lângă o hală în Brașov, fiind pe care a apărut un banner, nu mai știu exact acum ce scria, premergător unei treceri de pietoni. Cel din față s-a oprit și când am întors privirea era oprit. Am frânat, bineînțeles că mi-am dat seama că nu reușesc să mă opresc, l-am evitat prin dreapta și m-am oprit și la trecerea de pietoni. Pietonul așa a trecut strada.
Tare!
Își făcea cruce, ești nebun.
Da.
Scuzați-mă. Dar se pot întâmpla. De asta trebuie să fii foarte atent la volan și mai ales acum când circulația este atât de, eu știu, de aglomerată și sunt foarte mulți sunt foarte multe mașini în principiu, trebuie să fii foarte. Și elevilor, de exemplu, mergând cu ei către anumite locuri unde ne dăm noi, să zic așa, și unde încercăm să le explic, încerc să le explic câteva aspecte. Îl văd că se oprește foarte aproape de cel din față. Și atunci îl întreb, știi care este distanța de siguranță ca tu să fii, să fii în siguranță atunci dacă se întâmplă ceva cu cel din față, cu cel din spate sau așa mai departe? Zice, nu, dar de ce? Ce siguranță? În București, da? Iau ca și oraș cel mai aglomerat. Stând la semafor, stai o dată, două, trei, într-o perioadă de vară, eu știu, se întâmplă ca o mașină să aibă o scurgere de benzină, ia foc. Corect?
Da.
Da.
Dacă tu ești exact în spatele celui din față, la 20-30 de centimetri, mai poți să ieși? Și dacă și cel din spatele tău este la aceeași distanță?
Dacă ești flancat bine acolo.
Exact, nu mai ai cum să ieși. Eu consider, și asta am învățat-o de la profesoare, zona de siguranță este ca tu, atunci când ești la volan, să-i vezi anvelopele celui din față, adică asfaltul și anvelopele. Aia este zona de siguranță. De acolo poți să faci orice manevră. Să ieși în dreapta, în stânga.
E bun asta.
Serios, vorbesc foarte serios și am, nu că am studiat-o, dar am gândit-o, că și are perfectă dreptate. Este vorba de siguranța pe care tu ți-o aloci în momentul în care se întâmplă ceva undeva și tu trebuie să pleci cu mașina de acolo, să fugi, să zic așa.
Dar poate apuci să vezi că intră cineva peste voi sau orice, absolut orice, și vrei să pleci de acolo cumva.
Exact.
Nu neapărat că ia foc, ăla a fost un exemplu, poate să se întâmple orice.
A fost un exemplu, da. Într-o situație de trafic aglomerat, pur și simplu ești prins în dreapta, eu știu, e o mașină, în stânga e mașină, în spate e mașină, ăla din față evident se dă jos dacă se întâmplă ceva și fuge și tu rămâi și tu acolo și din păcate poate, adică reușești să te dai jos din mașină să pleci, dar e posibil ca tu, mașina ta să nu aibă aceeași șansă.
Exact.
Așa dacă cei din dreapta pleacă sau, nu știu, îți dau un
evacuează exemplu, cumva zona.
Evacuează, ai și tu posibilitatea și la rândul lui cel din spate la fel să facă, să evacueze zona.
Și am revenit. Într-un mod așa, n-am mai avut o înregistrare de genul ăsta niciodată și chiar că e târziu. Am atacat târziu până la 12 și ceva noapte acum, dar de data asta reușim tehnologic, cred.
Cred că s-a schimbat ziua și de aia merge. E mâine și s-a schimbat treaba și gata.
E a patra înregistrare, a patra tentativă, de fapt, și cred că reușim să le și legăm acum. Ne auzi, Manu, tot ok?
Tot în regulă.
Perfect.
Tehnologia pe mine m-a cam lăsat în seara asta.
Păi, ai auzit ce spunea Titi? Adică nu știu dacă a spus pe înregistrare sau ne-a spus nouă înainte.
Nu.
Da, spunea că el e ferm convins că el e problema și că el trimite energie negativă către tehnologie, nu invers.
În cazul ăsta l-am depășit.
Băi, ușor. I-am trimis microfon, i-am trimis tot, am stat pe telefon, a făcut, a instalat laptop, tot țiplă și când a plecat de acasă și l-a deschis laptopul în deplasare, nu mai mergea nimic, gata. Și nu mai era lângă el Bogdan să-l mai ajute. Și aia a fost.
Ei, și cu Manu am încercat de 4 ori, uite, a 4-a oară acum.
Mai
și
ai telefoane prin casă?
E ultimul.
Rămăsese să ne povestești despre Getmo un pic. Eu mi-aduc aminte cum vorbeai tu la telefon cu Getmo și era o prietenie, ce să zic, e cum vorbim noi acum.
Și cât a fost la Getmo?
Într-adevăr, și din punct de vedere tehnic, la Getmo am învățat multe legate de Mitsubishi, de cutie de viteză, de motor, de transmisie. El a încercat să descopere părțile mai puțin fiabile ale Mitsubishi-ului, îl construiește de pe vremea când apăruse primul Evo, Evo 3-ul sau era Galantul. De la începuturile Mitsubishi-ului el a construit mașini de curse Mitsubishi. Dar să vă spun ceva, voi știți că el a fost cel care a preparat motorul lui Schumacher, debutul lui în Formula 3?
N-am știut asta. Tare!
O să caut o poză cu o mașină Ford, cred că era, cu motor Ford, motorizare Ford, pe mașina lui Schumacher era Gedmo.
Foarte tare.
Nu glumesc, serios, vorbesc foarte serios.
Ce tare.
Ce se întâmplă cu Gedmo acum? Mai există firma? Mai se mai ocupă de motoare? Mai
există. Există, din păcate, de vreo 5 ani sau 6 ani, suferă de o boală cruntă, numit cancer. A slăbit foarte mult.
Pare rău să aud, da.
Dar în fiecare dimineață la 8:30 este în hală, în halele care le are. Face diverse chiuloase, eu știu, motoare. Are același program. În afară de momentele în care nu se simte bine, ți-o spun că eu am fost acolo și chiar am văzut chestia asta, se retrage și după ce își revine, revine din nou cu zâmbetul pe buze. Adică este un om atât de puternic, cum, nu știu, rar întâlnești. După ce s-a îmbolnăvit, din păcate, într-o zi, soția lui a făcut infarct și a murit pe canapea.
Oh, Doamne!
Da, a rămas și singur. Bine, l-are pe fiul său, cu familia, chiar acolo lângă el. Au și o casă construită pe un teren lângă halele pe care le are Gedmo. Get Technologic, așa se numește firma fiului său, construiește componente pentru Formula 1.
Ok, foarte tare!
Acum 2 ani a primit de la Hyundai un premiu acordat principalilor furnizori de piese pentru Hyundai VRC.
Deci e tot în domeniul raliuri, curse?
Nu, cum noi nu vom putea scăpa niciodată de asta, nici el nu a scăpat și nici nu vrea. Și din discuțiile cu el, de multe ori zicea, eu nu am făcut asta din dorința de a face bani. Eu am făcut asta din pasiune și ceea ce a făcut, el a zis că a făcut din pasiune, știi? O pasiune, dar din asta, dusă la extrem. La el începea ziua la 8, se termina la 8 sau 9 seara, deodată la 10.
Și cum ați ales voi atunci când, probabil că vorbim despre perioada aia cu Atlanta House Rally Team, cu ce a fost boom-ul ăsta pe care l-ați avut în anii 2000, cum ați ajuns tocmai la Gedmo? Cum ați ales să mergeți în direcția asta? Mai erau și alții, nu?
În 2003, să zic așa, împreună cu Ori Zinger, am pus bazele echipei. Echipa în primă fază era formată din mine, Liviu Savu și cam atât. Apoi eram undeva în zona sărbătorilor și așa. Ne-am întâlnit într-o seară la Valley Hard, la garaj. Avea o canapea așa de piele, cu un colțar de piele, lumină nu foarte multă, adică din asta înainte de sărbători. Și discutând așa, am zis, Ori, hai să facem o echipă. N-a stat foarte mult pe gânduri. A zis, veniți și propuneți-mi ce vreți să facem. Și de atunci a început tot ce a însemnat construirea echipei, inclusiv cu Țache, cu Gugu, cu Clipcă. Am zis, hai să facem ceva frumos. După sărbători am plecat în Germania și am luat așa, Stoll, Wallenwein și Hard. A zis, băi, eu în 2002-2003, când s-a dat el cu Evo 5 cu Gugu, am fost pe la Gedmo. Bă, să vezi ce e acolo. Atât ne-a trebuit, ne-am dus la Gedmo și acolo am văzut ce trebuia să vedem. Adică
ce înseamnă era, profi, da.
Da, erau în construcție două mașini, el a lucrat foarte mult cu mecanici din Paraguay, inclusiv din Ungaria. Când am fost noi atunci, avea doi mecanici din Ungaria cu care construiau mașina de la zero. Când am văzut ce e acolo, am înțeles că asta ar fi ceea ce ne-am dorit și asta s-a întâmplat.
Tocmai ne-am apărut Evo 7-le parcă atunci, nu? Era la început.
Exact, două Evo 7 erau în construcție, una pentru Rusia și una pentru, nu știu exact cine o comandase. Și din ianuarie până în martie a construit încă două mașini, două Evo 7 pentru noi. Țin minte când au venit atunci cu tirul la vamă, că atunci era cu vamă, cu carnet tir, cu de toate. Când au deschis ăștia tirul și au văzut ce era acolo, ne-au ținut mașinile vreo două zile în depozitul ăla lor. Da, mă rog, până la urmă s-au rezolvat problemele cu actele și am început să... Da, au fost anul acela 2004, a fost un an cum nu cred că mai apuc eu să mai beneficiez de asemenea dotări și de asemenea susținere. Atunci l-am luat, am format o echipă, să știi, și de mecanici, Bela team manager, Mărinu Barbu era șeful mecanicilor. Se gestiona totul foarte concret și la subiect, fiecare mașină avea mecanicii lui de pregătire, mecanicii de service. Deci chiar a fost, am construit atunci o echipă super și mi-ar plăcea să dau timp înapoi să mai trăiesc momentele alea. Acum cred că știi cum să procedezi.
Am vrut să te întreb, Manu, în legătură cu chestia asta. După ce, nu știu, când ai spus tu, o să pun la un moment dat mânușile în cui, ți-ar plăcea să ți asumi rolul ăsta de team manager și să coordonezi o echipă cu piloți tineri, cu piloți mai experimentați, cu nu știu?
Îți dai seama că mi-ar plăcea. Nu cred că m-aș putea despărți de sportul ăsta câte zile voi avea și nu mă voi despărți. Sunt convins că toți cei care au făcut acest sport, uite-te la Dodo Toma, la Dacian Banca, la nu știu, la profesore, la...
Au rămas cumva conectați acolo.
Sunt conectați acolo. Trăiesc acolo momentul, că îl susțin pe unul sau îl învață pe altul. Ei sunt acolo conectați și îți dai
la
seama
oficial,
că...
pe la federație, ceva, oricum, tot exact. Acolo, în zonă.
Cred că Manu e prea concret așa ca să fie oficial la federație. Îl văd mai degrabă, nu știu, coordonând o echipă.
Eu sunt câteodată prea direct și prea spun lucrurilor pe nume și poate pe unii deranjează, alții înțeleg ce vreau să spun sau îmi dau dreptate, alții mă judecă. Nu poți întotdeauna să mulțumești pe toată lumea. Eu nu știu cum să zic, am o linie, câteodată nu este benefică pentru mine și relațiile, unele relații, dar întotdeauna mi-a plăcut să spun lucrurilor pe nume. Repet, poate greșesc, dar mi-a plăcut să fiu un om direct și nu-mi place să te pup în față și în spate să-ți bag cuțitul. Nu. Dacă sunt prieteni tău, sunt prieteni.
Și atunci hai să-ți adresez și eu direct așa. Atunci, ce ai fi făcut tu în situația lui Vali în momentul în care ai fost anunțat că nu mai există susținere, adio din echipă, după ce ai mers 2 ani cu R5-ul, ce părere ai despre ce a făcut Vali și ai fi făcut altfel?
Dacă aș fi putut să fac ce a făcut Vali, aș fi făcut ce a făcut Vali. La un moment dat, dacă ieși din atmosferă, din lumea asta, să zic așa, sau te retragi, e greu să revii. Vali are potențial și este un pilot rapid, se știe foarte bine asta. Este un pilot spectaculos, este o prezență plăcută între oameni, adică chiar și când făcea, eu nu știu, pană sau abandona, el râdea și zâmbea.
No. Uite, îl și scot de aici ca să nu creadă că vorbim despre el, știi?
Da, scoate. El, nu, indiferent ce se întâmpla, zâmbea și o lua...
Ca atare și încerca să văd și partea bună a lucrurilor, că aia se întâmplă și fac parte din joc.
Da, da, uite ce zicea Titi, spre exemplu, că dacă era el în locul tău, își vindea un rinic și își lua un R5 și ea era, știi?
Păi Titi zicea că și-a jucat multe șanse și a riscat. Eu n-am vrut să risc. Am zis
nu,
să
îl întreb pe Manu. Da. Eu îmi înțeles ce ai făcut tu, îl întreb numai pe Manu dacă...
Dacă mergea chiar așa la extrem?
Dacă mergea la extrem în locul tău, da. Adică totuși un pas
e
înapoi,
greu.
Nu? Dacă mergi cu...
E greu. Totuși el, chiar și cu Baba, el a demonstrat că poate fi acolo aproape de mulți piloți care au mașini mult mai performante. Și chiar și prezența lui aduce un plus de, nu știu, de... Sunt fani care îl așteaptă, sunt fani care îl aplaudă, sunt fani care îl apreciază. Fiecare pilot probabil are fanii săi și eu zic că pentru el ca și viitor n-a făcut un pas greșit. Nu cred că a vrut să demonstreze nimănui nimic. Eu cred că a vrut să rămână prezent și agățat în motorsport.
Așa e, Valentin?
Da. A vrut cu... Mă rog, nu sacrificii, repet, că n-am făcut sacrificii foarte mari, dar am vrut să fiu acolo, să nu... Chiar și dacă e vorba de un an, să nu treacă anul ăsta, să încercăm să fim acolo. Uite, așa, la Brașov n-am reușit să fim, dar poate reușim la Sibiu, știi? Adică...
Băi, mie mi-ar plăcea foarte tare să vă văd pe amândoi cu VRC-uri. Ba, nu cu VRC-uri, scuze-mă. Da, cum zicea Titi, ce ar fi spectaculos, că poate în felul ăsta a venit și pe podium, nu?
Păi acum de când s-a dat drumul la Open?
Nu știu, cum a fost la Brașov?
De când s-a dat drumul la Open?
Bă, nu chiar s-a dat drumul, am zis eu un pic așa. Este în regulament specificat acolo, din ce am înțeles, n-am citit clar, dar chiar vreau să caut și eu, că dacă organizatorul vrea să premieze și secțiunea Open, poate să o facă.
Da.
Și practic e la alegerea lui ce vrea să premieze, când, cum și în ce fel. Dacă lui place mai mult organizatorul de grupa H, o bagă în față acolo cu Open. Dacă nu-l interesează, zice, hai mă, lasă-mă cu Open-ul tău, că FIA contează. Știi? Dreapta 3-4.
Rămas la latitudinea organizatorului pe cine premiază
la
un
cine premiază, că el poate să premieze oriunde, oricând. Dar la un moment dat, uite cum a fost la Pitești, podiumul de pe baraj, au considerat organizatorii să fie cel de la Open. Ca și au considerat.
Bun, și la Brașov cum a fost? Brașov-Harghita.
Păi n-a mai fost, că a abandonat Dodo, că s-a răsturnat.
Ah, ok. Știi? Uite, vezi, nici cu asta nu eram la curent.
Da.
Păi dacă e așa, hai să ne luăm mașini de haș. Și batem generalul, probabil.
Păi nu? de acolo zicea da. Titi, că... Deci el, nu știu dacă ai ascultat prima parte, probabil că nu, dar prima parte se cheamă Manu, Titi și Vali cu VRC-uri. Și se cheamă așa pentru că Titi zice, băi, imaginați-vă ce ar însemna să vin eu de latul cu un VRC, să după aia să vină Porcișteanu de latul cu un VRC și Mihalache de latul cu un VRC. Cam cum s-ar uita lumea la raliuri în momentul ăla. Și mai mult, îi și batem pe toți, că cu un VRC cu restrictor de, nu știu,
36,
așa, oricum nu se atinge niciun R5 de noi.
Bine, discutam la un moment dat de chestia cu amestecatul. Știi că normal H-ul era la coadă. Să zicem că nu ne-ar mai amesteca, am fi la coadă. Tot ar fi mișto, că ar sta lumea până spre final, că, mamă, stai că vin nebunia cu VRC-uri, știi?
Nu, și America, el zicea că furi caimacul, știi, practic. Adică...
Păi furi.
Și faci spectacol.
E păi vorba de spectacol și de, nu neapărat rezultatul în sine, dar unii oameni care vin pe probe, vin și pentru spectacol, nu neapărat să... Eu știu să ne vadă pe noi că am bătut o probă. Dacă treci pe probă și nu spui nimic decât wow, viteză.
Corect.
E ca și cum dai un autogol în fotbal. 1-0 pentru ăla. Dar cred un pic și de spectacol. Eu am făcut întotdeauna asta și probabil am mai spus-o într-una dintre încercările noastre din seara asta. Totdeauna m-am gândit și la spectatori și sunt convins că și Vali și de multe ori o fac pentru că așa îmi place să merg mai pe scurt. Mie îmi place să merg mai glisat. Uite, în 2003 acul de la Turnul Alb, cel de dreapta, de fapt mai sus de Turnul Alb, dar noi așa îi spunem, acul de la Turnul Alb, este o filmare și, dacă nu mă înșel, Mihai 2003 era cu Hyundai VRC,
da,
nu?
Da. Giri cu Seatul Corno,
Giri VRC. Cu Seatul, era Bogdan cu cea
de grupa A.
Grupa A și nu știu dacă mai era un VRC, Victor sau Dumnezeu să-l ierte sau cine mai era. Oricum, erau piloți foarte rapidi și pe segmentul de AC, da, mulți au venit curat. Titi nu cred că a venit curat.
Titi nu, da.
Dar nu cred că a fost în 2003, Titi. Sau era, că nu mai știu. A venit în 2004 cu Skoda Octavia.
Așa e.
În 2003 parcă nu era.
Da, așa e. Mă rog, cei care erau prezenți atunci și eu am cronometrat, că asta vreau să spun, am cronometrat, eu am venit tot virajul glisat și am cronometrat intrarea în viraj, ieșirea din viraj din aceleași puncte, știi? Am vrut eu să văd chestia asta. Și pe tot segmentul ăla am fost mai rapid cu, nu o secundă, cu foarte puțin, 0, nu știu cât. Ce mi-eșea mie pe cronometru și am cronometrat de mai multe ori. Deci nu întotdeauna a face un viraj curat și cu trasă și intrat, ieșit frumos este la fel de eficient ca și un viraj glisat în care intri cu viteză mult mai mare și te folosești de frânarea glisadei pentru a...
Da, făcut corect.
Făcut ieșit corect. Bine.
Da.
Păi da, tracțiunea pe ieșire e importantă, că după aceea e o barieră de viteză. Da.
E importantă, Horia, dar ca să glisezi pe un viraj, indiferent că tragi frâna de mână sau nu tragi, trebuie să ai o viteză puțin mai mare decât o trasă normală. Că dacă vii cu aceeași viteză și dorești să faci o trasă normală, da,
te duci înainte.
Exact, te scoate afară.
Am înțeles. Afară.
Și cronometrând asta, am dat seama că totuși asta cu că dacă tragi frâna de mână ești, într-adevăr, sunt viraje unde nu e cazul, sau mă rog.
Da, stai
dar sunt viraje unde chiar poți să faci, acela fiind un viraj destul de lung, nu foarte strâns, pe unul strâns cu atât mai mult valei, ești de acord că dacă n-ai unde să iei virajul, trebuie să vii să o întorci cu frâna de mână.
Evident, nu? Acolo clar, ești mort fără.
Sunt prin Italia diverse viraje.
Cavalino.
Da, uite, cu spatele, în față, în spate. Na, ce să faci?
Cum da, a fost da. La Mille Miglia Valley atunci, că n-aveai loc nici măcar cu mașina
de recunoaștere. Am dat și eu cu spatele, da. Uite, vreau să mai întreb ceva pe Manu apropo de chestia asta, că e și el în categoria, mă rog, și a mea și a lui Titi, care a înțeles un pic mai mult decât strict partea sportivă și zona de a merge tare pe probe și a încerca să faci rezultate atât cât ne iese fiecare dintre noi, pe lângă acele glisade pe care le facem mai mult sau mai puțin în timpul cursei, la a participa la tot felul de evenimente extra prin care îți promovezi partenerii și promovezi, bineînțeles, și motorsportul în general, că faci reclamă sportului respectiv. Chiar dacă ești asociat de multe ori cu drift, nefiind drift, ce facem noi, dar Manu a fost prezent la foarte multe evenimente și am fost împreună cu el. La Wheels Arena, la București. Nici nu mai țin minte. Au fost foarte multe evenimente în care era prezent de fiecare dată și eu cât puteam. Și chestia asta cred că a spus mult pentru motorsport și pentru fenomen în general.
Sunt zone unde lumea te vede fără să se gândească că mă duc acolo să-l văd pe Manu. Mă dau eu exemplu acum fiind... Dar făcând asta, cum ai spus tu, promovezi motorsportul, promovezi partenerii, te mai și distrezi un pic tu ca și pilot, dar mai ai un invitat. Eu zic că asta face bine motorsportului și eu totdeauna am fost de părere că un partener nu trebuie să se mulțumească cu un apțibil pe mașină. Trebuie să încerc să-i ofer și altceva decât acel apțibil și un print pe costumul de curse sau eu știu. Trebuie să ai evenimente, exact ce zici și Vali, să ai evenimente și să prin acele evenimente să îi consolidezi lui oarecare imagine și să-ți consolidezi și ție o imagine ca pilot, ca prezență în motorsport.
Bun, deci sfat pentru ăștia mici la care te uitai așa cu jini la flăcăi. Mm-hmm. Mai mergeți și de alatul un pic, nu?
În anumite cazuri, da. Sunt unii care merg din cauza vitezei de alatul, sunt unii care merg că trag frâna de mână sau eu știu ce artificii fac, dar din greșeală.
Dar
în principiu, zi, Vali.
Uite că o să apună generația asta, Marișca, Gârtofan, Titi, uite și tu, eu mai jos un pic, dar nu departe de voi. Cum vezi tu CNR-ul peste mai mulți ani? Când Girino
o lună. Fie,
nu, Bogdan, tu, când o să fiți toți peste 60 de ani, eu poate pe la 50 un pic și poate și eu o să devin manager, cine știe pe unde mai ajung. Îl avem pe Norbert, mai avem câțiva, dar... parcă nu e chiar așa o avalanșă de tineri care să vină din spate să umple golul ăsta.
Ca să faci sportul ăsta și să ajungi la o anume performanță, eu cred că trebuie să-ți dorești foarte mult și să trăiești pentru asta. Sunt unii care o fac având bani, având susținere, având părinți cu buget. Sunt unii care, poate să va supăra cineva pe mine acum, care din sponsori devin piloți. Nu e un caz unic și nu dau. În momentul ăla deja se diluează un pic și valoarea, nu a campionatului, dar valoarea în sine a motorsportului. Că o performanță și un sportiv de performanță trebuie să muncească foarte mult. Înainte de a face automobilism, eu am făcut și alte sporturi unde știu ce înseamnă să faci sport. Adică antrenamente zilnice, dure. Nu e de ajuns să vii, indiferent câți bani ai, să sui într-o mașină și să îi dai a întâi, a doua, a treia și să pleci pe o probă. Trebuie să muncești mult. Simone, eu vă zic, Simone este... Eu nu mai am vârsta la care să pot să fac oarecum ce face el. El este un sportiv complet, complex. Se antrenează, alergă foarte mult. Vali, apropo, tu de când ai mai alergat?
Cu mașina sau pe jos? Sau amândouă?
Nu, pe jos.
De mult.
Eu să știi că am făcut asta mulți ani. Nu știu dacă la nivelul la care am făcut-o într-un anumit moment, dar și pregătirea fizică, condiția fizică e esențială. Dacă tu ai alură de pilot, eu nu mai am deja o vârstă, oarecum încerc să mă mențin. Nu fac eforturi, dar încerc să mă mențin.
Mai
să...
de joc eu așa, de fapt, eu.
Cum?
Mai de joc eu așa un pic cu cai, ceva pe acolo.
De joc eu. Da. E ce trebuie, spun eu. În sensul că nu, trebuie să fii, nu poți să ai 100 de kg să te sui în mașina de raliu și hai să nu fac hai aluzie la nimeni. Nu fac aluzie la nimeni, serios, nu vreau, nu atac pe nimeni, dar
n-are nicio legătură.
E vorba de principiu, de principiu și de cum privesc eu lucrurile vis-a-vis de un pilot, cum trebuie să arate. Un pilot trebuie să arate bine și mașina de raliu, și pe stradă, și la piscină, și în parc cu copii, adică trebuie să...
De-aia am zis eu să te faci manager, Manu. De-aia am zis eu să te faci manager, vezi?
Mai nu cred că... Nu cred că n-aș face față, dar nu mi s-a făcut nicio ofertă deocamdată.
Nu, dar eu te știu și din postura asta, de că tu când erai pilot, independent de Atlanta House, vreau să zic, când erai tu pilot pe spinarea ta, să zic așa, tu gestionai tot, și sponsorii, și mecanicii, și logistica, cam cum e Vali acum, spre exemplu, știi?
În afară de 2004, crede-mă că mi-am gestionat tot.
Ok, adică nu ți-e străin cum trebuie să fii un pilot, cum trebuie să fii un mecanic, îl vezi pe ăla cum ține cheia în mână și știi, se descurcă sau nu, adică...
Aici e un alt aspect pe care l-aș aborda împreună cu voi. Din punctul meu de vedere, un pilot trebuie să fie pilot și atât. Stop.
Dar trebuie să știe mecanică.
Da, să știe ce se întâmplă cu o mașină, evident. Adică... Un pilot trebuie să se suie mașina de raliu și să facă kilometri. Atunci când e pe probă, să știe că ăla este scopul pentru care s-a suit, să câștige. Din păcate, la noi motorsportul e cam așa. Vali își face marketingul. Vali se duce la școala de pilotaj cu elevii. se duce cu duba, cu platforma după el și cu mașină. Greșesc, Vali? Nu cred.
Nu, la vulcanizare cu roțile.
La vulcanizare cu roți, la aia. Adică toate astea profesional vorbind și profesionist, pilotul este pilot, omul care se ocupă de marketing e omul care se ocupă de marketing sau agenția care se ocupă de marketing. Omul care se ocupă de logistică e omul de logistică și care poate să facă și vulcanizarea, spre exemplu. Deci așa trebuie să făcute lucrurile. Atunci când încerci să le faci pe toate, cred că nu reușești să faci nimic bun. Dacă le aduni pe toate, nu poți să reușești să faci, să le faci chiar pe toate la fel de bine. Dacă încerci să le faci pe toate la fel de bine.
E un compromis oricum. E clar că facem asta de nevoie până la urmă. Nu că ne place, este, că nu ne place.
Este, așa e. Eu întotdeauna...
Bine, mai contează și să pui oamenii corecți în locurile astea, Manu. Asta zic. Aici are evident un talent.
Da, 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 evident, evident. Adică...
Cum erați voi, cum ai dat exemplu la Atlanta House. Mecanicul șef era șmecher pe ce făcea, team managerul era șmecher pe ce făcea.
Știi cum era atunci? Aveam o ședință, de exemplu, dacă plecam la raliu, miercurea ne întâlneam, venea Bela și spune așa: la ora 4, toată lumea la garaj, plecați la Hunedoara, îți dau un exemplu. Uh-huh. Acolo aveți cazare la hotelul cu tare. Mașinile vin nu știu când, teste aveți joi la ora 2, îți dau un exemplu.
Da.
Dar așa se întâmplau lucrurile atunci, înțelegi?
Da, adică așa se întâmplă și acum la nivel înalt, peste
exact,
tot.
Exact.
Totul era...
Din păcate, revenind la subiect, cum ai spus și tu, cum văd campionatul în viitor sau Vali, da, va fi destul de greu să se mai nască, eu știu, un Marișca, un Titi, un Giri, un... nu vor mai avea atâta...
Voi ați și crescut, cum să zic, în generație, vă luptați unul cu altul, ați avansat împreună din lupta asta.
Păi asta aduce progresul, din punctul meu de vedere. Lupta asta și rivalitatea asta exclusivă pe probele speciale. Băi, eu trebuie, mamă, trebuie să-l bat pe ăla, pe Giri, pe nu știu, dau un exemplu, pe Marișca, pe Denis.
Cum erai tu, Vali, cu Claudiu David la un moment dat, nu?
Da.
Exact. Acum nu știu ce mai e prin campionat, că sincer nu sunt foarte la curent, dar nu știu ce e la Cupa Dacia, nu știu ce e la debutanți, nu știu ce e, dar probabil că e mai...
Eu îl văd pe Raul, un viitor purtător de... standard al motorsportului, zic eu, Norbert, fără nicio discuție. Singura...
Budai,
da, sunt Tarța. Câțiva... Cine?
Tarța, David Tarța.
David, copilul, da.
Și Sugar al lor, dacă se mai potolește un pic.
Țin minte, l-am văzut la prima coastă care s-a dat cu Deni Navigator, nu mai știu anul. Atunci am dat-o și eu pe... fetița mea, pe Ana și pe David, i-am dat prima dată cu mașina de curse într-un contest de ăsta aproape ca într-o cursă, știi? Și copilul acela, tot for lighter s-a dat, la un moment dat, după vreo 3-4 urcări, era în mașină, dormea, avea, nu știu, 300. Deci dormea dus, era obosit, mort. Și m-am dus eu, m-am uitat acolo pe la geam, pe la el, și a zis: Deni, lasă-l că e obosit, lasă-l, ursule, că e obosit, așa ne zicem noi, ursule. Și uite, acum, nu, dar vezi, degeaba ai talent, degeaba ai, dacă n-ai susținere să poți evolua. Degeaba...
Corect.
N-ai posibilitate. Eu poate am avut posibilitate, am avut noroc, am avut, nu știu, am găsit portițele să mă pot da așa atât cât m-am dat eu. Nu pot să zic că am reușit să fac o performanță extraordinară. Poate anul 2018, acum mai la bătrânețe a fost cel mai bun pentru mine. Campion la clasă și 5 la general. Adică eu zic că na, cu baba a fost un rezultat bun.
Cea mai longevivă relație.
Da.
Da, poftim?
Mai știi pe cineva să fi mers atât timp cu mașina?
Nu, nu mai știu, dar eu nici nu sunt foarte la curent cu CNR-ul din nefericire și nu știu, dar oricum ce voiam să spun e că Manu are și, nu știu cum e la generația nouă, la generația tânără, dar eu din ce mi-amintesc și lupta asta pe care o văd și la Valiu, o văd și la tine, Manu, pentru sponsori, pentru, hai bă, să construim un program, nu numai să găsesc un sponsor, dar să construiesc un program.
Ceva
asta
serios,
e o chestie,
da.
Cum i-am zis și lung. Titi, asta trebuie și un pic de viziune aici, știi, pe care voi o aveți, că ați trecut prin asta, ați luptat de când erați tineri cu, bă, hai să construim un program, nu numai să găsesc eu un sponsor să mă dau o dată, știi? Chestia exact. Asta nu știu în ce măsură o au ăștia tineri, că în momentul ăsta, nu știu, totul e la îndemână cu social media și cu toate chestiile astea, nu vreau să iau nimic de la nimeni, știi, nu spun că ei nu au viziune, dar e greu să ai viziune când ai 18 ani. Și n-a trebuit să lupți pentru a crea nimic, știi?
Corect. Poate își pot angaja oameni care să gândească și să facă lucrurile astea pentru ei. Noi n-am putut, eu cel puțin n-am reușit să găsesc pe cineva care să mă ajute în privința asta, dar oamenii sunt, din păcate, nu sunt luptători. Unuia, dacă nu-i convine, indiferent câți bani are, se suie mașina de stradă și pleacă acasă. Dacă nu-i convine lui nu știu ce. Păi eu n-aș pleca pentru nimic în lume. Eu m-aș bate până la final.
Da,
nu? Indiferent care e nemulțumirea. Indiferent care e nemulțumirea, nu? Trebuie să îți duci lupta până la final.
Asta e și o lecție în viață, în general, numai la curse, cred.
Eu vă zic ceva. Eu... din anul trecut aveam oarecum lucrurile destul de bine puse la punct și dacă ar fi fost ieșeau un parteneriat frumos. Apoi, după ce a picat discuția, am avut alte proiecte. M-am ocupat un pic și de familie și de viitorul copiilor mei și vă zic acum în premieră că mai am un pic și termin, după care mă voi reapuca să muncesc acolo unde vreau să fiu și să muncesc pentru a fi acolo unde vreau să fiu, printre voi, printre oamenii de motorsport. Nu pot să stau deoparte. Nu pot să stau deoparte, indiferent ce s-ar întâmpla. Mai e puțin și se vor întâmpla, se vor alinia planetele, zic eu, și dacă voi reuși, voi reuși, dacă nu, ți-am zis. Cel puțin odată, indiferent câte eforturi voi face, mă voi da cu NR5, chiar dacă îmi voi pune apoi mânușile în cui, asta este.
Și te faci team manager.
Da. Vin cu tine, Horia. Vin cu tine, Horia.
Absolut. Oriunde, oricând, oriunde. Nicio problemă. Bun, de obicei știi, zic așa, un pic ironic la sfârșitul podcastului, că în această notă optimistă încheiem conversația. Dar acum chiar e o notă optimistă.
Acum chiar e optimistă, da.
Da, e prima oară când chiar e o notă optimistă și îți mulțumim frumos, Manu, că ai venit alături de noi și ne-ai iluminat un pic prin întreruperile tale tehnologice.
Da. Două lucruri vreau să vă spun.
Te rog.
Bine.
Țineți minte anul 2006?
Da.
Așa că existența lui, da, dar nu știu la ce te referi.
La Deva mă dădeam cu profesore, că am discutat și de el la începutul emisiunii. La start, la super specială, efectiv s-a rupt diferențialul central, clopotul de la blocant. Din inerție am făcut bucla aia, sensul giratoriu, și am ieșit afară din de pe circuit. Nu pot să zic, eram legați în centuri, nu eram legați în centuri, nu mi-aduc aminte absolut nimic, aveam căștile în cap, nu le aveam. Cert este că am avut oarecum unele reclamații că domn profesor n-ar fi avut casca pe cap, că, mă rog, am terminat proba și dacă ții tu minte, Vali, parcul de service era exact în capătul străzii, era bulevardul ăla lung, nu știu, 4 km, nu știu cât avea, 3, habar n-am, nu pot să apreciez acum, dar cert este că aveam 15 minute și după ce am trecut de sosire, ne-a dat timp, mă rog, ne-am dat jos din mașină și stăteam așa sprijiniți de mașină și îl întreb pe domn profesor, ce facem, profesore? Se uită așa la mine, zice, cum ce facem? Împingem mașina până în parc. Poftim? Deci vreau să vă zic că am împins mașina până în parcul de servis.
Și mi se pare grea.
Și erați doar
și
doi.
Grea și nu știu, dar atunci mi se părea cea mai urâtă mașină, cea mai nasoală, cea mai grasă, cea mai... Deci a fost un efort extraordinar de mare și... Cum să zic, profesorul mă împingea pe mine de la spate. Hai mă, hai. Deci, așa dăruire, așa... Cum să zic?
N-ați abandonat, nu? Parcă ați ajuns în servis.
Nu, am ajuns exact în minutul nostru. Am predat carnetul. Eu mai...
Are.
2-3 secunde cred că am leșinat, că m-am întins pe asfalt și nu mai... N-am văzut, nu vedeam numai stele verzi de sport. Am intrat în parc, am schimbat diferențialul și a doua zi am recuperat, nu știu, multe minute, multe. Eram, Gugu era cu Toyota și știu că mai aveam ceva genul 18 secunde sau nu știu cât. După ce am primit și penalizarea de... Bine, am ajuns după alea 5 minute sau cât era, cât aveam noi timpul ca să putem ponta, știi? Adică 2 minute și ceva penalizare sau nu știu cât a fost, numai din întârzierea în CEO. Și a doua zi cu profesorii am început o luptă din aia de recuperare. Am mers extraordinar la DEV atunci. Și înainte de ultima probă, la start mi s-a rupt planetara pe spate.
Aoleu!
Mai aveam, repet, mai aveam vreo 18 secunde. Abandonase, Dumnezeu să-l ierte, Banciu, că el mergea foarte tare la DEV. Și mă băteam cu Gugu acolo și... N-am reușit să-l ajung, mergând cu o planetară ruptă, toată proba, îți dai seama.
A fost o luptă. Manu, îți mulțumim frumos pentru povești și te mai așteptăm și în live. Lunea, acum ți-ai făcut, cum să zic, debutul total pe Atac Târziu peste tot, așa că cu mare plăcere.
Am mai fost în live, să mai vină.
Eu vă mulțumesc și încă o dată scuze pentru... micile defecțiuni tehnice pe care...
Nu e problema, numai că e chiar târziu de data asta și mai avem puțin și vorba lui Vali. Dăm și podcastul live, că...
mai opri și intră, da. Mai ai 12 ore, mă.
Da, mulțumesc. Am timp să le editez.
Exact.
Ok, mulțumim frumos, Manu, și te așteptăm în continuare, așa cum am spus, și la alte, cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc frumos și mă bucur că m-ați invitat. Mă bucur că m-ați făcut să-mi aduc aminte de întâmplări plăcute, unele triste, dar fac parte din viață toate.
Așa e.
Vă link
și noi. Da, dragă.
Ne vedem pe probe, tatăl.
Big 50, coming soon.